Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Ongi etorri. Vamos a dar comienzo.
Así egingo dugu prentsa aurrekoa orain prentsa pasean pasatako pelikula gaur goizean atal ofizialean, zinemaldiaren atal ofizialean. Misterios de Lisboa da filma eta hemen aurkeztuko dute prentsaurrekoan ondoren bere zuzendaria Raúl Ruiz eta antzezleak ere hemen dago Adriano Luz, Clotilde Esme, Maria Jao Bastos, Ricardo Pereira, Alfonso Pimentel eta ekoizlea Paolo Branco eta gidoi gilea Carlos Saboga. Prentsaurrekoari ekin baino lehen orain zuzendariak hitz egingo digu, Raúl Ruizek pixka bat kontatuko digu nola izan zen hasiera, nola junden, nola garatu den proiektua, oain proiektu bakana eta berezia. Ruiz jauna, mesedez? Proiektu hau, proiektu honek, maila handia du. Neri Portugalen egokitu zaizkidan lan guztiak bezala, hogei izan dira guztira, hola hogeita mar urtea hasi nintzen, ni filmak egiten. Maila handiko filma da, ze berraurkitu egiten ditut, zen izan diren ere lehen lanak. Hau da, telenovelak egiten dituen, nik telesailak egiten dituen mexikarrak hogei urten dituenean, eta Abangoardeko antzerkiare egiten nuen. Beraz, beti, aldian behin, ba, Txilera joaten naizenen edo Mexikarrekin hitz egiten dudanean, esaten dut. Zergatik ez diate uzten egiten telenovela bat, hori baita gehien gustatzen zaidena, gustatzen zaizkite telenovelak, telesailak, dantzaren gaineko filmak, horrelako gauza gustatzen zaizkin niri. Eta Pablo Bapatean hau aipatu zidan, hau da, hau zan ere bizi zikloa, bukatzeko modu bat izten baiti joa. Eta egitura simple batekin ez nuen lan egin behar, folletinan gauzak oso gazki duaz, gero tokerrago eta gero mirari bat gertatzen da, loteria irabazten da, edo zerbait gertatzen da. Eta dena ondo ateratzen da noski. Baina telesailak edo folletinak tratatzen dugu. Adibidez, folletin klasiko bat izango litzake Estendalen Italiar Kronikak. Estendalek nolabai historia folletin eskoak egiten ditu. Edo Balzak ere, esan daiteke, eta noizki Pariseko misterioak beraz hau gogo handiz egin dut lan hau, irakurri nuen historia, Misterios de Lisboakoa, lehen elkarrezketa izan nuen Carlos Saboarekin, gidoilariarekin, eta hark esaten zidan, eleberrian, Misterios de Lisboako hiru eleberri hoietan, negarrasko egiten da. Negarrasko egiten da, horri alde bakoitzeko hiru aldiz negarre egiten da. Beraz, hogei horri bakoitzeko bat utzita nahiko izango litzateke. Hau da, ez bakarrik negarre egin, baizik eta baita ere ikusi sufritu. Beraz, horretan ibili nintzen, pelikula egiten nuen bitartean, eta asko entretenitu nintzen. Ez dakite erantzun diodan zerbaiti, nik arazoa dut ez ditut ondo ulertzen galderak, eta horren beste zerbait erantzuten dut beti. Ederki, orain galderen txenda irekiko dugu. Unetxo bat mikrofono hartu arte. Cruz jauna. Ni Txileko aldizkari baten orrazkaria naiz, Zinegrama, eta jakin nahi nuke zer modu zauden osasunez eta ze proiektu dituzun. Zuk beti Txilekin lanean aritu zara, askotan itzuli zara, naiz eta 35 urte kanpoan izan. Jakin nahi nuke ze proiektu dituzun Misterios de Lisboa egin ondoren eta gero ze ingo duzu Txilen, balduzu proiekturik. Benetan jakin nahi duzu? Bai, noski. Ba, bi puntu. Hamlet antzerkian. Gero, La Noche de Enfrente. gero variazio bat egin berdut Lisboan Pauloarekin Elinuken lokazio de amor, gero baita ere egin nahi dut pelikula handi bat Mapucheko altxamenduan hiltzen gobernadore hiltzuteno gobernadore batik buruzko historia 1600ean Espainian ja hitz egiten hasi zirenean negoziatu egin bertzela. Dozen erdi bate proiektu ere izango ditut eskuartean, baina bueno, horregatik galdetu dizut aber benetan jakin nahi zenuen erantzute. Azkeneko galdera, noiz joango zara Txilera? Noiz? Datozen hilabetetan agian? Nire denbora jainkoak eta sendagileak uzten didatenean. Hau da, azaroan. Liburu bat ere baita artean duzu. Bai, urtarrilean edo. Azaroan edo izan barko du. Bai. Tandola du izena liburuak? Liburuak? Liburuak, bai, Hamlet daniar baten historia. Nik idatzi nuen, ze bestea oso irakurria da, beraz, nik orain idatzi dut.
Siguiente pregunta, por favor.
Tengo galdera, mesedez.
Je vais poser ma question en français. Bonjour.
Galdera frantsesez egin nahi dut. Egunon, Raúl, naiz, zinema direkulan egiten duen, baina baita ere zinema kritikaria naiz. Zure filma ikusi berri dut, eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizut, ze placer eta ze inteligentzia dagoelako pelikula osoan. Nik galdera bat dut, naiz eta pixka bat egin duzu folletinaren egituraz, baina dueloaren momentuan, duelo hori, esten azkenean gertatzen, hor badago unetxo bat non ematen duen after image bat dagoela, suizidio faltsu bat, mutilaren suizidio faltsu bat, dago ikusten dugu nola ume hori berri ateratzen den. Eta hori azkenean, horreko gorakarri dit, Calderón de la Barcaren la vida es un sueño, badakite ez dela, zuk jatorrian buruan edo gogoan zenuen novela, baina bai, benetan pentsarazi dit Calderón de la Barca ekarri diko gora, hau da, ikusi ditugun guztiak ilusioak besterik ez direla izan. Espiritu baten ilusioak, beraz ez zikidezu pixkatu ni buruz. Ba, une hori filmean non guk ikusi dugun bertsioan, ze badakit beste bertsio luzeago bat duzula, eta un hori gelditzen da pixka bat iluna, beste puntu batzuk ere argitu dituzu. Eta gero badago ere beste elementu bat, hau da, apaiz hori arreba ez daukana, orduan, nor da Doña Antonia hori? Eta bai, nor da Doña Antonia? Apaizak ez badu arrebarik, orduan, zergatik du komatxo artean Doña Antonia izena duen arreba bat? Bueno, bertsio luzea ikusi behar da erantzun aukitzeko. Erantzungo dut, erantzuteko zein den azkenean suizidatzen den duelo horretako pertsonaia hori. Bueno, adibide ona da, jakiteko zer egin behar den zenbait okasioetan, hau da, rodaje unean hartzen den erabakiak nolako diren ikusteko. Nik erabaki nuen duelo hori hasieratikarekin bertzela bukaera arte bere atariko guztiekin. Gaztelaniaz? Ah, bai, gaztelaniaz zingo dut. Bai, eta burratu zitzaidan, txorak ere bat egitea, hau da, erdiko pertsonaien nagusia duelo bat izan dezan, zuzera, hain zuzen, eta duelo bat bazuen, eta gero, nolabait, kanpotikan ikusten zen, eta figurante bat izkatu nion, bera bezala joateko, eta ekarri zidaten mutiko bat, oso gaztea, 14 urte zituen, eta niria aztu egin zitzaidan, hori bi hilabetaren nago eskatuan nuela, eta, bueno, zengo dut nikoen honekin, mutikonekin, eta arduan pentsatu nuen, bueno, hasen itzen pentsatzen, eta bapaten esan nuen, bueno, sendagilaren egingo dut, baina mutikoak etzeukaz sendagile itxurari. Beraz, azkenean, gogoratu nintzen, eskualde hartan, Portugaleko eskualde hartan, eta batez ere gorago Sintran, Europako alde guztietatik jendea etortzen zela, gazteak etortzen zirela suizidatzea. Beraz, irutu zitzaidan, dueloaren esten horretan gainjarri egingo zela norbaiten estena, bere burua eltzera di joana. Imagina dezagun ingeles bat bere burua itzez joana ingelesak maniatikoak dira. Eta erabaki du hortxe suizidatuko dela. Eta guzti hori alde berean hor dago duelo bat, eta ezin duela esai suizidatu, beraz itxoin egin behar du duelo hori bukatu arte. Eta gero iritsi eta suizidatu egiten da, baina hori zan garrantzitsua, ze niretzat importanteena zen sortzea, niri asko gustatzen zaidan emozio bat sortzea, hau da kuadroaren atzealdean dauden gauzak. Jeronimus Boscheren ikasi eta Bruegeli ere, bai, elementu urrunekoak batzutan dira gertuen daudenak baino garrantzitsuagoak. Beraz, hori egin nahi nuen. Nik badakit batzuk baita koizlea ere, hori Mamu film antzeko bat ematen zuen zela, baina ez hauetzen horrelakoa hori izango zen, anaiaren, zure anaiaren Mamua, dukesaren anaia, Clitonen anaia. Eta beste galdera zen? Doña Antonia. Bere arreba dela. Bueno, telebistako telesaila ikusi behar da, tarun jakiten da Doña Antonia alaba dela. Emakume zoragarri baten alaba dela, Anakleta de los Remedios izena du. Eta bakailua saltzen duna. Eta bere alabaitako bat, tek Inesena itengandik babestzen du. Eta bilakatu egiten da emakume askoren irudian, baina Dinisen gurasoen esteresen agertzen dira. Eta baita ere babestuak askoz ere asexualagoak direnak. Dena dela ez da garrantzitsua ze harreman sentimental dagoen. Badaki pixka bat arbitraria dela esatea, eta ez badago hemen zer egiten du ark hemen, baina hemen besterik gabe jolasten ari naiz punto suspensibo batzuekin. Da, asko gustatzen zaidana beti punto suspensibo batzuk jartzea eta ariak askatuak ustea. Zukari bat aske usten duzu eta ikusleek nolabait itxi egiten dute, ikusle irudimentsuak ikusten dute eta irudikatu egiten dute, imaginatu egiten dute aldi berean. Horrela pedante jarriko banetz eta gertatzen zaiz batzutan ala jartzen naizela Don Federikoko bigarrenaren korteko poema poeta bate gogorakarriz, ikusitako irudiaren eta imaginatuko irudiren arteko aldea, hori da. Ez du behar horrek itzulpenik uste dute. Beraz, ikusi eta ikusten dut horregatik. Eta imaginatu, ikusi eta imaginatu, beraz, horrekin ari da itz joko bat egiten. Nire maitea urrun dago, baina irudi hori imaginatu egiten dut, jakinda, imaginatzen dudana ez dago la hor. Beraz, ondo pentsatzen badut, badaude, badago nolabaiteko zinea egiteko modua, hau da. Ikusten direnak eta imaginatu egiten direnak, ikusi eta dibisatu. Eta ari solte horiek beti hor.
Siguiente pregunta, por favor.
Era, mesedez? Kaixo, nire gustatuko litzaidake? Kaixo. Zuk pixka bat hitz egitea. Antzerki elementu hori ez, teatrotxo hori, joa hori oparitzen diotena. Eta ipui kontatuarena, pertsonaia antzestuarena, tragedia hori bizitzen dutena, horri buruz pixka bat hitz egitea. Berriz ere ari soltea, ze antzerkia ikusten du eta komendatu egiten du gertatzen dena. Bai. Iruzkin bat balitz bezala. Baina pentsatzen bali baduzue azkeneko irudietan aurra segurenez hil egiten da. Eta esaten dute batek hiltzen denean bizitza oso ikusten duela behien aurretik pasatzen, ba oso bizitza gutxi duen aur batek imaginatu dezake izan zezakeen guztia, izan zitekeen guztia hori da filmaren aukeratako bat, hau da, benetan ikusi dugun guztia berak imaginatu zuena besterik ez da azkenean hiltzen zen bitartean. Urrengo galdera, mesedez.
Mejor iremos ver la película otra vez.
Obe izango da pelikula berriro ikustea. Barkatu mikrofonoa. Bai, gustatuko litzateke galdetzea Maria Joa hori, eta gainerako antzezlei, zer den Ruiz Jaunarekin lan egitea, nolakoa den pertsona horren karismatiko batekin lan egitea, inbesteko irudimena duen pertsona batekin lan egitea, zer den?
Bueno, voy a intentar...
Bueno, saiatuko naiz. Erantzuten, espainolez erantzuten. Castellano? Bueno, niretzat oso gauza ona izan zen. Hori da nik egin dudan lehen filma Raulekin. Espero dut askoren lehenengoa izango dela. Raulek esaten duzun bezala oso karismatikoa da Raul. Ez zuzendari gisa, ez dut zertan esan, baina zoragarria da uste dut. Eta pertsona gisa oso gauza ona izan zen bera ezagutzea. Eta oso erresa da berarekin lan egitea, ze ez dakit nola egiten duen, baina lortzen du gu eramatea nahi, berak nahi duen tokira gehiegi eskatu gabe. Nola baita esateko, magikoa da berarekin lan egitea, ze egia esan lortu egiten du gu eramatea bera nahi duen tokira, baina askatasuna handiarekin, inteligentzia handiarekin. Oso gauza ona izan zen niretzat, eta oso pozik nago, eta oso arro nago, egin dugun lanaz.
Te habla muy bien, Katia.
Gracias. Penso que para todos...
Eta pensatzen dute denontzat ala izan dela, ze uste dut hor ikus daitekela Raulek sortu zuen energia guztia, errodaje bitartean, uste dut hori ikus daitekela filman guztiok, o Rosal, eta ni, edo Ricardo ere bai, bueno, lagundu ez pixka bat ere hemen erantzuten. Ez dut espainola hitz egiten. Portugesez, edo inglesez hitz egin dezaket. Lehenik eta behin, niretzat atsegin handia izan zen Raulekin lan egitea, gizon zoragarria delako, energia handia du eta gauza asko ditu guri irakasteko, kulturalki irudia handiak edo irudi asko ditu bere barruan guri erakusteko. Amets bat izan da niretzat berarekin lan egitea, oso pozik gaude hemen gaudelako berarekin batera noski, eta espero dugu beste pelikula gehiago egingo ditugula Raulekin.
Siguiente pregunta, por favor.
Urrengo galdera, mesedez. Kastinean esan diteke, bueno, zuzendari esko daudela, Adrianok antzerkia zuzentzen du, gure lagunak, ez zuk ez, zuri zen astu zait, Alfonso telesailen zuzendari da baitere. Galdera gehiago, mesedez?
Bueno, yo soy de Brasil.
Brasil goa naiz, eta gustatuko litzateke jakitea lehenik eta behin zergatik pelikulako jende guztiak portugues ez hitz egiten duen. Eta, pelikula Brasil elan hori izten da, ez? Bueno, Brasil novelan dago, Eta beraz gidoian ere hor dago. Izan ere gidoian aurrikusia zegoen Brasilen hasten zela eta pertsonaia bere bizitza gogoratzen dela Brasildik begiratuta. Eta hasiera ez erabiltzea, Brasil ez erabiltzea hasiera gisa da, bueno, desagun idea magikoa dela. Film hau norbaitek, 10 urte dituen pertsona batek irudikatzen du, eta bera da pertsona bera azkenean, eta bere elementu brasildar hori konbatxortean aurkezteko nik esan behar nuen. Etele sail brasildar bat zela, hau da, komprimitua aspirina batean balego bezala. Eta eleberrian dagoena funtsean da Portugalen irudi bat 16. mendean Brasil gisa, ba, estatu batu gisa mundu guztia aberatsak egiten den tokia da, Brasilek edoten den guztiak aberatsak dira garaia hartan itxuraz, eta milioinario asko, esoteriko masoi liberal asko daude, anarkistak. Brasil oso lurralde magikoa da, eta azal ezina ere bai jangarai horretako jendearentzat, egia baldin bada Oliveira Martinezek kontatzen duena, gaur egungo Portugalen historialaria dena, bada hemen dundum afrikanoak dantzatzen dituzte, baina horiek Brasilik ere badatuz, beraz. Nik beti buruan izan dudan zerbait, berarekin zerbait egiteko, edo antzerki bat edo zerbait. Hau da, musika gile eta poeta brasildarra beltza, eta izena du, nola du izena, Domingos zeo zer da, bai, bueno, bai pertsonai gisa, pertsonaje tragiko bada, Domingo algo, ezak zer Balbos. Barbosa, Domingo. Barbosa y Amae. Por eso ya bohemio a... Pertsona horiek hemen eta hor dut, eta bete bapatean elkartu egiten dira, eta partikula batzuk elkartzen dira, moduan elkartzen dira, eta lehertu egiten dira, eta filma sortzen da. Urrengo galdera, mesedez, anatzean.
Buenas tardes.
Arratsaldeon, ulertu dut. Ulertu dut, hau guztia sail baten parte dela, hori argitu mesedez, eta bigarren galdera da, banaketa orduan, ba, bueno, lau ordu eta hamar minutu pixka bat korapilatxua da pantalera ematean. Nola zineman esan nahi dut, zinemaretoetan, horri buruz zerbait esango aldi dazu? Ezakit, bueno, galdu egin zirizkat orientazioa. Nunda? Ah, bai. Ah, telesaila eta, bueno, proiektu baten parte da. Bueno, zinemarako lau ordu egitea, lau ordu terdi egitea, abantaila da jende asko ez dela jungo pelikula ikustea, eta hori altsegina da. Ez ekoizlaren zat, baina ekoizlaren zat ikustet ere bai. Eta niretzat ere, nik aspaldidanik nahi nuen zerbait zen, hau da, nahi nuen espazio guztia da filmak arnasa hartzezan. Gogoratzen naiz pelikula luze batzuekin, Saia Israelen film hindua, eta bertsio hinduak edo pelikula luzeen bertsioak gero motzago ateratzen zidanak. Italiarrak adibidez, nik ikusten ditunako goratzen ez pelikula italiar bat. Ikusiko nuen, ba, amarra amabi bat urten dituenean, eta hain luzea zen, eta de eguneroko gauzak gertatzen ziren, eta oso fondo dramatikoa zuen gerra, eta filma bukatzen ari zenean, ba, bueno, negar egiteko gogoa eman zidan, uste dut ez nuela inoiz negar egin dramarekin. Uste nuen bukatu egingo zela, ze oitu egin nintzen pertsonaien gana, uste nuen nire familiaren parte bat zela. Hau da, hori da, telesailek duten indarra, hori da, telesailek egiten dituztenak suerte hori dute, hau da, eraldatu egiten dituztela pertsonaiek eta familia bateko herrialde batzuetako, herrialdeetako familien parte bihurtzen dute pertsonaia hori, eta hori arte popular hori asko interesatzen zait. Ez dut esaten hori esan behar dudanik haien aldeitz egiteko, ez dut zaten ibili besteen lanak goraipatzen, baizik eta espazio hori erabiltzeko. Hau da, gizadiaren, historiaren partu honetan dena hain bizkor doan ez, ba ondo dago distantzia pixka bat hartzea. Eta filmaren barruan oso ondo dago distantzia hartzea. Hau da, egitura guztietan, egitura sozial guztietan, badago alderdi bat, el involvement, dela involvement, hau da, tartean egotean eta barruan egotea eta distantzia batera egotea. Hau da, distantzia hartzea eta kontemplatiboa izatea. Horrek ez du esan nahi, paisaiak begiratu behar direnik eta jende ailarazi behar denik. Baizik eta norbait adibidez sudurra askatzen paisaia hartzen daiteke eta gudu bat zen daiteke desertu huts bat, hori ez da. Beraz, hori da alderdi bat eta bestea da hainbat antzezleekin lan egitea, hau da, gogotsu doden antzezleekin, eta nik amen aldiote berdiet hemen filma honetako antzezle guztiei, ze benetan gogo eta grinarekin lan egin dute filma hau egiteko orduan. Eta ez zuten, etzen denbara bat, guztien karasikea gaten Oskarra irabaziko zutela baizik, eta oso pasik zeudela piknik antzeko honetan lan egiteaz. Ze komedia kasero, etxean egindako komedia honen sekretuak dira, ba, hori jatetxe txikiak bezala, txike dinen onak direnean, ez? Beraz ez da, indarkeriarik egongo platoan, setean. Indarkeria kamararen aurrean dago, baina niri inork ez nau suminduko, zen ni ona etorri naiz lasai egoteko, eta siesta egiten utzi ezadaten eta ez garrasika ibiltzeko. Batez ere Argentina arketiko batek rentzuen bezala, nola filma daitezke zu duzun bazit ahots me horrekin nola egin zekazuzu pelikulak. Berriz ere beste zerbait erantzun aldut galdetu didazuten beste zerbait erantzun aldut urrengo galdera mesedez. Ez pixka bat osatzeko nire lankidearena, berak galdetu du eta nik ere jakin nahi nuke nola den, ze telesailetatik abiatzen den pelikula, ze iraupen duen, bueno, detaile pixka teknikoak dira. Telesaila beste zerbait da, hor itxuraz irudiberak daude, baina esate baterako badaude estena batzuk, telesailan daudenak, baina hemen ez daudenak, gero badaude ere bai, pelikulan dauden eszenak eta ez dauden aktoresalian, ba, aita Rindis bere gelan dago, bere oroitzapen gelan dago, hori ez dago telesailan adibidez. Eta telesaila askoz ere oinarrituago da, eta parodikoagoa da. Askoz ere omenaldi bat, gehiago dago Castelo Branco hori omenaldi egiten zaio. Ez da, egile filma bat baletza zela. Hau da, hildo narratiboan olabait deitzeko, askoz ere indartsuago da telesailan ataletan banatuta dagoelako noski. Eta gero gaina kontuan hartzen badugu metafora hau, hau da, zineman bi mutur daude, bat Guillermo Tell eta bestea Sankurko bataila. Guillermo Tellek gezi badu eta sagarran ematen dio bere semearen buruan. hor direkzionaltasun sendoa dago bat sankurreko batailan ingelesek mendean hartu zituzten frantsesak eta Robin Hoodek geziak botatzen zituen etzia geza bat bakarrik baizik eta gezi mordoa nora bide guztietan neri da hori gustatzen dena eta hori da hori da folletinak duena ona ez gezi asko.
Siguiente pregunta, por favor.
Hurrengo galdera, mesedez. Guzti jauna, nola bait? Gaixo xamar egoteak bizitzaren zentzua aldarazi zizun. Ez dakit gauza gehiago egiteko gogoa, edo... Ez, inola ere, nik abantaila bat zentzen, hilda egon nintzela. Eta hori asko zer interesgarriagoa da. Baina, hortik beste ideia bat atera daiteke filma bat baterako. Bai, hortik txilerako, txilera jateko gogoa sortu zitzen, baina aurka egin nion. Ze, uste dute hilda gero, hildako guztiak txilera doazela. Hori da, nudan ideia paranoika bat, hau da. Norbait gaizki portatzen denean, infernura joan ordez txilera joaten da. Bera, zu txiletik atera zinen, bai, infernutik ateraz. Baina orain demokrazia dago. Gustatuko litzaizuke Txileen berriro, bai, baina zerbait galditzen zaie oraindik hor. Kutsatu egin ziren. Diktadura, gobernu autoritario edo injustua izateaz gain, infekzio bat ere izan zen herrialdearen zat. Infektatu egiten da. Oraindik ere asko gelditzen da, ze eskuineko gobernura itzuli gara, bai? Bueno, eskuina hau esan behar dago, zintzoa esan behar da, eskuin liberal bada. Esan behar dago, diktadura ere teknikoki liberala zela. Orain, deno ditzen zaio liberala, baita ere sozialista ditzen dute edo zerri. Adibidez, hemengo gobernua sozialista da. Galdera gehiago?
Sí, que viene contando por.
Me galdetu nahi nioke ekoizleari ze garbi gelditu ulertzen dut filma sortu egiten dela telebista sailetik aurrera. Eta ara baldin bada, nola buratu zitzaizuen eta saila filman egitea. Liburua zegoen edukia izan zitekeen Carlosek idetzi du gioi bat eta uste dut oso kompletua, oso osatua dagoela eta nolabait lortu egiten duela itzultzea liburuan ez zeudenak gauzetara, ze liburuan gauza asko daude ba, ulertzen ez diranak. Eta hortik Raulek askatasun osoa zuen gidoi horretatik berak nahi zuen nahi egiteko. Hau da, gu konpromiso bat gendun serie bat egiteko, eta hasiera eta amaiera bat egiteko, ze horrela finantzatu genezakeen proiektua guztia. Eta hortik sortu zen, hasiera batean, ama 100 minutuko bi zati zen bertzu da, baina azkenean, tarte egin genetuen, ustekabera ginezen. Eta gainera, Raulen ideiatik atera ginen, hau da, pantailan, erakutsi nahi zen aldean zegoela telesailarekin. Eta hortik aurrera oso gauza komunak daude berdinak, baina oso gauza desberdinak ere bai. Nik erantzun nahi nioke historiari nola banatzen den filma bat 4 ordu eta 10 minututan ekoizlari gisa esan dezaken, hor izango dela 150 pelikula ekoitzi ditut nik eta ez dut inongo beldurrik. 4 ordu eta 10 minutu horri pelikula ona baldin bada bere publikoa aurkituko du eta bere pantailak hartuko ditu munduko parte guztietan. Filma txarra baldin bada ordutegi badu ere auskoa zer gertatzen den. Beraz, ni ekoizle gisa ikaragarriena da ze erantzuna dagoen honekin ze munduari bide ematen diogu eta hasi egin gara besterik ez estreinaldi bermatuak ditugu filmarekin eta telesailarekin. Ia mundu osoan, beraz, gustatuko litzaidake ikustea Espainiako film bat horren ondo funtzionatzen. Esan duzu, jada, film bat pentsatu duzula mundu osoan banatzeko, eta Brasilien banatu behar duzue, bai Brasilien baditugu kontaktuak eta banatzailea Sao Pauloko zinemaldian, 23an aurkeztuko da, eta han bukatuko dugu banaketa eta salmenta, kate, telebizar kate batean. 23, irailean ez urrian. Txilen ikusiko dugu. Eskari asko ditugu, orain ikusiko dugu konkretatzen jungo gara bizkanaka. Espero dut Espainian, ez da dira dezeptzio bat izan guretzat, orain dikez gaur aurkeztu da. Espainol bakar bat ere ez du ikusi, baina bihar jakingo dut. Adibidez, telebistan, badu artek aurre erosi du telebista grekoa Raik ere bai eta Suizak eta Portugalko telebistak erosi dute. Badera gehiago? Bueno, ba, eskerrik asko denoi etortzeagatik eta mila esker zuei.
Gracias.